Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður kemur með góðar en krefjandi spurningar. Ég er sammála háttvirtum þingmanni að við áttum að standa okkur betur Norðurlöndin því að við viljum telja okkur vera samþættasta svæði heims. Og ég fór ekkert í grafgrötu með það að ég var mjög ósáttur við það hvernig hlutinni fór af stað sérstaklega þegar að koma að þessum COVID-faraldi. Sömuleiðis tel ég að við getum gert betur þegar kemur að því að leysa úr þessu en eins og áttur þingum að vísa til að borgaraþjónustu verkefni var algjörlega til fyrirmyndar. En til dæmis það þó var ekki annað með gagnkvæm skýrtinni upp á ferðalög á milli aðila eða þá að margt annað sem við getum gert miklu betur til þess að vera í raun samþættasta svæði heims. En það er bara eitthvað sem er hárrétt hjá háttur þingmanni. Ég vonast til þess að við getum tekið þessa skýrslu Björns Bjarnasonar og rætt hana hér og rætt í háttvirtu utanríkismálanefnd og það er margir þætti þar inni. Háttvirtu þingmaður dregur eitt fram sem er netöryggismálin sem er gríðarlega mikilvægt og svo mikið er víst verðilegi fórseti að við gerum þetta eitthvað í því ein, ég vil ekki að líti úr því, en við verðum að vinna þetta með og verðum að vinna þetta með bandalagsþjóðum okkar. Og háttvirtu þingmaður vísaði hér í setrið í Helsingi, ég hefur nú líka lítið á setrið í Tallinn og það sé ekki í Norðurlöndunum og mér finnst að vera veikleiki að við sem ekki þáttakendur í þessu samstarfi. Og mér finnst einhvern veginn að maður þurfi ekki rökstíða það, akkur það er forgangsmál að vinna saman með bandalagsþjóðum okkar þegar að kemur að netöryggismál. Mér hef sagt það hér í þessu stóla áður að mér finnst við vera allt og bláeik þegar að kemur að þessari ógn. Þannig að ég bara get tekið undir með háttvirtu þingmanni að hér er verk að vinna og ég vonast til þess að við fáum góða umræði hér í þinginu það og vonandi eitthvað bragabót á því.
Þá tekur næsta